2 Petrus pasal 3. Dulur-dulur, geus dua kali ieu sim kuring nyuratan teh. Boh nu ti heula, boh nu ieu, maksud teh ngageuing pikiran-pikiran murni aranjeun. Sing ari nget salawasna kana pilahir nabi-nabi saruci baheula. Kitu deui kana timbalan Gusti Juru Salamet anu ditepikeun ku rasul-rasul. Babakuna aranjeun kudu terang yen dina mangsa-mangsa akhir jaman ieu bakal aya jelema-jelema tukang ngajujur nafsu anu bakal maroyok ka aranjeun. Tiba saeunana, Kristus teh lain geus jang jirek datang deui, mana? Da teu semat maot karuhun, naon-naon oge deng-deng bae kaayaanana cara keur jaman dunya mimiti ngadeg. Maranehna ngahaja pura-pura teu nyaho yen baheula langit jeung bumi jadina teh ku karena timbalan Allah dijadikeun tina cai jeung ku cai. Sarta dibasmina oge eta dunya nu baheula teh ku cai deui, ku caah dunya. Ari langit jeung bumi anu ayeuna dimumulena ku pangandika Allah keneh sarta bakal dibasmi ku seuneu. Ayeuna diingkeun keneh ngadago waktuna nya eta dina poean ngabasmi jelema-jelema doraka. Tapi dulur-dulur ulah poho, mungguh di Allah mah sapoe jeung 1000 taun ge taya bedana sarua bae. Jeung deui pangeran mah tara ngaengke-engke janji cara ceuk panyangka sawareh jelema. Nu saenyana mah mantena teh nyabaran ka aranjeun, da ka hoyongna manusa teh tarobat kabeh tina dosana. Sabab mantena henteu hoyong aya jelema anu cilaka saurang-urang acan. Poe pisumpingeunana Gusti teh hamok kataksir iraha, cara urang teu bisa ngira-ngira iraha pidatangeunana bangsat. Dina poe eta langit bakal leungit, sorana ngagulugur, sarta barang-barang langit bakal lebur ku seuneu, bumi katut saeusina musna kahuru. Kusabab kabeh bakal dilebur saperti kitu, aranjeun rek jadi jalma kumaha? Kudu hirup bersih jeung sumerah ka Allah, bari ngarep-ngarep kana eta poean Allah jeung ikhtiar supaya eta waktu tereh cunduk. Dina poe eta langit bakal lebur di huru, unsur-unsur jagat raya bakal ajur ku seuneu. Tapi ari urang mah aya anu diarep-arep, nya eta langit anyar jeung bumi anyar anu diereh ku kaadilan. Sakumaha anu geus dijanjikeun ku Allah? Kusabab kitu dulur-dulur, sabot ngadago eta poe teh kudu sakuat-kuat hirup bersih taya cawadeunana di payuneun Allah sarta sing rumaket ngabdi kamantena. Kasabaran pangeran teh saenyana maparin tempo supaya aranjeun salamet, sakumaha saur Paulus dulur simkuring dina suratna ka aranjeun. Paulus nyaurkeun kitu teh ku karena hikmah ti Allah. Unggal nyuratan aranjeun tara luput nyaurkeun eta hal. Dina surat-suratna teh aya sababaraha hal anu hese kahartina. Nu sambewara jeung imana loncer mah ngahartikeunana teh mengkol, da bagian-bagian sejena deui tina kitab suci oge sok dipengkolkeun matak niwaskeun sorangan. Ari aranjeun mah tangtu ngarti dulur-dulur. Sing waspada bae ulah kasasabkeun ku jelema-jelema anu ingkar tina parentah-parentah Allah bisi cilaka. Sing terus mekar dina sih kurnia jeung pangarti kana hal Gusti jeung juru salamet urang Yesus Kristus. Sanggakeun puji ka anjeuna ayeuna salalanggengna. Amin. Wassalam Petrus.